Përshëndetjet nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Mbrojtje gjithëpërfshirëse, koncepti i ri i Kosovës për mbrojtje. Shqipëria pranon dronët Bayraktar dërgohen në bazën e NATO-s në Kuqovë. Masa të rrepta të siguris afër zonës ku do të varroset opozitari rus Aleksej Navalni. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Parlamenti Evropian ka thënë një rezolutë që e miratoi dje se besueshmëria e Bashkimit Evropian dëmtohet nga mungesa e suksesit në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në rezolutën e miratuar për rezultatet e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s, përmes së cilës flet për nevojën e rritjes së ndikimit të BE-s në botë dhe për një çasje më të vendosur edhe ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor, Parlamenti Evropian gjithashtu i paralajmëron Kosovën dhe Serbinë edhe për pasojën nëse mungon zbatimi i marrëveshjeve të dialogut. Por Parlamenti Evropian i bëri thirrje Bashkimit Evropian që ta ndryshojë çasjen në dialog në mënyrë që të ketë përparim. Ftojmë BE-n që të miratojë një çasje të re në ndërmjetësimin mes palëve në mënyrë që të tejkalohet ngjecia aktuale. Rikujtojmë se dështimi i këtij dialogu po ashtu do të reflektojë në rolin e BE-s si një faktor i besueshëm në politikën e jashtme, thuhet në tekstin e këtij raporti. Ky është një raport që përfshin temat nga raportet e BE-s me Shtetet e Bashkuara, bashkëpunimin me NATO-n, forcimi i kapaciteteve evropiane të mbrojtjes, lufta kundër fushatave të dezinformimit e deri tek situata në rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshir edhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket Kosovës, në këtë raport dënohet sulmi terrorist ndaj zyrtarëve policor më 24 shtator në Banjsk të Republikës së Kosovës, si dhe provokimet e tjera. Në këtë rezolutë Parlamenti Evropian kërkon që të sillen para drejtësisë të gjithë ata që kanë përgjegjësi për sulme terroriste në veri të Kosovës, dhe kërkon që nëse dëshmohet se Serbia kishte gisht në to, të ndërmerren masa kundër qeverisë së Serbisë. Palëve u kërkohet që të punojnë për t'i ulur tensionet dhe për t'i shmangur retorikën apo veprimet të cilat mund të krijojnë tensione të reja. Ftojmë Kosovën dhe Serbinë që t'i përkushtohen dialogut me besim të mirë dhe frymë të kompromisit në mënyrë që pa vonesa të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, bazuar në njohjen e ndërsjellë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, thuhet në një pikë të këtij raporti. Rezoluta i paralajmëron Kosovën dhe Serbinë se dështimi për të shënuar përparim në normalizimin e marrëdhënieve do të ketë ndikim negativ në integrimin e të dyja vendeve në BE. Ndërkohë Parlamenti Evropian thot në rezolutën e saj se ndjen keqardhje për masat kufizuese të BE-s ndaj Kosovës dhe fton në heqjen urgjente të tyre. Raporti po ashtu përshëndet aplikimin e Kosovës për antarësim në BE dhe kërkon nga Komisioni të përgjigjet ndaj këtij aplikimi. Po ashtu rikujton se kërkesa e Kosovës për statusin e kandidatit duhet të vlerësohet në bazë të meritave në përmbushjen e kritereve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës është koncepti i ri mbrojtje gjithëpërfshirëse që nënkupton se qytetarët mund të përfshihen në mbrojtje, siguri dhe emergjenca civile. Ndonse pa shumë informacione, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishin të gatshëm në parim për t'u përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre. Arta Sopi ka përgatitur për transmetim kronikën e gazetarit Bekim Bislimi.
Mbrojtje gjithëpërfshirëse është koncept i ri në të cilin është duke punuar Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Është ende në fazën e hartimit, por se përbën prioritet kryesor për të, thot kjo ministri. Ditë më parë, idenë e shpalosi vetë ministri Ejup Maqedonci, i cili duke folur për A2CNN në Shqipëri, tha se koncepti i ri nënkupton që secili qytetar t'jepet rol në aspektin e mbrojtjes, sigurisë dhe emergjencave civile. Radio Evropa e Lirë përpëç të bisedoj direkt me të, për nuk mori përgjigje pozitive. Nga institucioni që ajo u theq, Relit ju tha se koncepti i ri i brojtjes gjithë përfshirëse është në përputhje me rrethanat e krijuara viteve të fundit, kur strategjia e luftës dhe interferimit në shtete, me qëllim destabilizimin, kanë të ruar dukshëm duke u bërë më hibride se korë. Ky koncept përbën një plan reagimi kombëtar të të gjithë shoqërisë në rast të gjendjes së jashtëzakonshme kur ka nevojë për masa mbrojtëse emergjente, tha Ministria e Mbrojtjes së Kosovës. Ajo nuk i përgjigj pyetjeve të Relit se çfarë konkretisht do të bëjnë qytetarët, si do të përgatiten për mbrojtje, nga kush dhe për sa kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti prej vitesh ka paralajmëruar se do ta ecojë shërbimin e obligueshëm ushtarak në vend, por deri më tani nuk ka pasur ndonjë hap konkret në këtë drejtim. E pyetur nëse është hequr dorë nga kjo ide, Ministria e Mbrojtjes nuk u përgjigj. Ndonë se pa shumë informacione për konceptin e ri, shumë prej qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se do të ishim të gatshëm në parem për t'ju përgjigjur ftesës eventuale të institucioneve të vendit për të dhënë kontributin e tyre.
Për mua është pranueshme edhe ne i bëj apel shtetit që të ketë interes në këtë çështje. Me profesionin me kolleg, në shërbim të vendit kisha pas hapësirë, kisha pas ku. Për gjithçka.
Rinesa Koca thot po ashtu se do t'i përgjigjej pozitivisht ftesës eventuale të institucioneve për të servitur për mbrojtje.
Po besoj që po, është një diçka interesante me mësu kredens të mos motivin. Motivi është gjithë me dashtë vendin edhe me mbrojtje.
Belen Kajrako mbështet idenë që qytetarët të marrin një uri bazike të mbrojtjes.
Po edhe në çfarë do nevoje kur thret vendlindja je gatshëm. Besoj që po kur gjon dy javë kohë për më shkum pushim, gjon edhe dy javë kohë për këtë.
E Arjona Radonici shpreh mendim ndryshe.
Profesion jam ekonomiste, kështu që muj me jap kontribut në qatë profil, në qatë fush, mirë po për me marë pjesë në ushtri ose me qenë me marë trajnime në qatë aspekt, jo. Unë personalisht nuk isha pas dëshirë.
Rreth dy javë më parë, maqedonse, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, e informoi edhe këtë trup se dikasteri i tij është duke hartuar konceptin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse. Nën kryetari i këtij komisioni, Enver Tukulli, nga Lëvizja Vetëvendosje në Pushtet, thotë se maqedonse njoftoi për qëllimin e konceptit, i cili sipas tij është më i madh se vetë shërbimi i detyrueshëm ushtarak.
Pra, synon ky koncept që të gjithë bën hisedar në mbrojtje, siguri, pra që kemi një farë lloj databaze edhe të strukturume, e cila na jep pasqyrën e qartë me ato kapacitete që posedon faktikisht Republika Kosovës.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, Isem Berisha, i cili është edhe antuari i Komisionit Parlamentar për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes,